Сёння вечарам Бенедыкт XVI прыняў удзел у набажэнстве мукі пана, якое прайшло ў базыліцы Святога Пятра. Гамілію да ўдзельнікаў літургіі прамовіў прапаведнік папскага дома айцец Раньера Канталамеса. Капуцын звярнуў увагу на тое, што набажэнства мукі пана робіць сёння прысутнымі і дзейснымі сапраўдныя гістарычныя падзеі. Ён адзначыў, што ніхто не перажывае смерць вядомых гістарычных постацяў, так як перажываюць смерць Хрыста, бо толькі ён уваскрос. «Мы не святкуем просты юбілей, але таямніцу», – сказаў айцец Канталамеса і падкрэсліў, што аб муцы Хрыста неабходна ўзгадваць такім чынам, каб было зразумела яе значэнне і магчыма было прыняць яе па-святому. Гэта змяняе ўсё. Гаворка ідзе не аб тым, каб прысутнічаць на мерапрыемстве, але прыняць яго значэнне. Ніхто не можа застацца нейтральным, але неабходна выбраць, быць пілатам, які умывае рукі, ці натоўпам, які глядзеў здалёк. Калі сёння вечарам вернемся дамоў і хтосьці спытаецца, адкуль ідзеш, дзе ты быў, адкажам тады прынамсі ў сэрцы на кальварыі, заклікаў прапаведнік. Айцец Канталамеса адзначыў, што немагчыма да канца зразумець значэнне гэтай літургіі без веры ў бязмежную міласэрнасць Бога. Ён прывёў прыклад, у якім заклікаў вернікаў уявіць, што адзін з уладальнікаў дарагой крамы ў цэнтры Рыма запрасіў да сябе вакзальных бяздомных, абмыў іх і прапанаваў выбраць любую з вопратак, якая ім спадабаецца. «Усе скажуць на гэта казка, такога не будзе ніколі». Сапраўды, але тое, што ніколі не здараецца паміж людзьмі, можа здарыцца кожны дзень паміж чалавекам і Богам, бо перад ім мы ўсе жабракі, сказаў айцец Канталамеса. Ён заклікаў вернікаў прыступіць да сакраменту споведзі, які падобны на такую сустрэчу. Бог забірае нашу старую вопратку, грахі, абмывае сваёй міласэрнасцю і ўзвышае, апранаючы вопратку збаўлення і плашч справядлівасці, сказаў айцец Канталамеса.